Andrej Babiš ve čtvrtek, Jan Hamáček a Antonín Staněk v pátek zamíří za prezidentem republiky Milošem Zemanem. Pokud se s prezidentem nedohodnou a Miloš Zeman nevyhoví návrhu premiéra na výměnu ministra kultury, bude ČSSD jednat o odchodu z vlády. Jak se na takový scénář chystá opozice? Jak pravděpodobné jsou předčasné volby? A co konkrétního chce vedení lidovců dojednat s šéfy dalších opozičních stran? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda KDU ČSL Marek Výborný. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane předsedo, vy jste na konci minulého týdne řekl pro Echo 24, že lidovci se předčasných voleb nebojí a že už jste, a to jsou vaše slova, zahájili kroky k případné přípravě na ně. Co to znamená? Znamená to, že už se tedy připravujete na předčasné volby?
Znamená to, že kdo je připraven, tak není překvapen. My jako KDU ČSL, nové vedení naší strany, samozřejmě musíme pracovat i s hypotézou, ač já musím říct, že dnes se nedomnívám, že to bude ten směr, kterým se bude ta politická situace v České republice ubírat, ale musíme být připraveni samozřejmě i na tu alternativu předčasných voleb.
Co je ten směr, kterým čekáte, že se to bude ubírat?
Tady je, pane redaktore, tolik otazníků a já po zkušenostech posledních týdnů a měsíců opravdu nechci být v roli politického komentátora a vůbec nechci předpovídat, jakým směrem by se to mělo ubírat.
Promiňte, že do toho skáču, že chcete být připraveni, tak na co tedy jste připraveni? S čím z těch scénářů počítáte?
Těch variant je samozřejmě několik. Může nastat to, že se sociální demokracie opět rozhodne v té vládě setrvat přes všechno to, co se kolem děje. Přestože prezident republiky tady odmítá respektovat ústavu, respektive koná protiústavně, protože nechce odvolat ministra Staňka, je absurdní situace, kdy tedy premiér přinese demisi ministra, sociální demokracie se jasně dohodla, že tam tohoto ministra nechce, prezident nekoná, tak já nemohu vyloučit ani tu variantu, že za nějaké konstelace prostě ta vláda bude pokračovat na stejném půdorysu, to znamená ANO, ČSSD a KSČM za zády s SPD. To je samozřejmě taky možné a v tom případě ani opozice s tím nic nenadělá. Varianta druhá je ta, že sociální demokracie se rozhodne z vlády odejít, ale to ještě neznamená, že ta vláda musí nutně padnout, protože je otázka, jak by se zachoval ministr zemědělství pan Toman, který tam v zásadě sice je jakoby v tričku sociální demokracie, ale všichni vědí, že to je ministr spíše Hradu a Miloše Zemana.
Dobře, tohle, co vyjmenováváte, to jsou varianty, kdy v zásadě by se to odehrálo bez vás. Když vezmeme tu variantu, že by ta vláda opravdu skončila, tam by teoreticky mohlo přijít ke slovu i stanovisko KDU ČSL. Pro tenhle ten případ, jaká by byla vaše strategie? Co byste preferovali? Předčasné volby? Nebo byste třeba byli ochotní uvažovat o tom, že za nějakých okolností byste podpořili vládu hnutí ANO?
Ne, tak to musíme jednoznačně vyloučit. KDU ČSL vládu hnutí ANO v této konstelaci v čele s premiérem Andrejem Babišem opravdu nepodpoří.
A v jiné konstelaci, kdyby premiérem byl někdo jiný?
Když jste se ptal, co by KDU ČSL upřednostnilo, jednoznačně politickou stabilitu a to, co jde ve prospěch občanů České republiky.
Co to je konkrétně?
Celá ta komedie, no tak se podívejte na poslaneckou sněmovnu. My tady v posledních týdnech řešíme pořád dokola problémy Andreje Babiše, tu auditní zprávy z Bruselu, tu jeho střet zájmů, tu problémy vládní koalice, která se není schopna mezi sebou vzájemně dohodnout, pak najednou přijde problém ministra Staňka a vůbec neřešíme ty věci, které skutečně pálí občany České republiky, abych tady mohl vyjmenovávat ty jednotlivé sněmovní tisky, které tady leží. Je to novela exekučního řádu, jsou to koncepční věci, které by směřovaly do školství a vzdělávání. Je to otázka rodičovské, kterou dneska pod časovým tlakem máme schvalovat. Otázka je, jestli se k ní vůbec přes ten daňový balíček
dostane. Ale předsedo, já se omlouvám, že do toho skočím. To, co vy teď říkáte, na druhé straně není to i vaše vina, protože i vaše strana přece iniciovala před dvěma týdny hlasování o nedůvěře vládě. Strávili jste 17 hodin debatou, kde v podstatě od začátku bylo jasné, že tu podporu jako opozice nemáte. Dopadlo to podle očekávání, nedůvěru jste vyslovili. Není ta kritika, kterou teď jste říkal, že sněmovna neřeší to, co by měla řešit, není to vlastně kritika do vlastních řad?
Ne, určitě ne, tak já musím upřesnit to, že ta schůze se konala v době, kdy nemělo jednat plénum poslanecké sněmovny, či jsme ani minutu nebrzdili chod této sněmovny, to je jedna věc a musíme se také podívat na příčiny, proč ta mimořádná schůze vůbec byla svolávána. A to nejsou problémy opozice, to jsou problémy této vlády, to jsou problémy premiéra a vládní koalice. Čili opravdu my tady nejsme ti, kteří by to jednání brzdili. Ale já se vrátím ještě k tomu,
přesně, vraťme se k těm scénářům. Vy jste tedy říkal, že vládu s Andrejem Babišem byste rozhodně nepodpořili, kdyby to byla vláda hnutí ANO, kde by premiérem nebyl Andrej Babiš. Tam byste uvažovali o podpoře?
My se zkušeností posledního roku a půl, kdy vidíme, jakým způsobem se tato vláda hnutí ANO koná, a já odhlížím skutečně od osoby Andreje Babiše, ale taky si uvědomíme, co je to hnutí ANO. Hnutí ANO je skutečně Andrej Babiš a Andrej Babiš je hnutí ANO, prostě je to strana jednoho muže, takto se ta strana chová a já si nedovedu představit, že by KDU ČSL podpořil jakoukoliv vládu v tomto volebním období, která by byla postavena společně s hnutím ANO. A co jednoznačně mohu říci, a já jsem zaznamenal v minulém týdnu i vyjádření pana premiéra, že v případě, že by se sociální demokracie rozhodla k odchodu, takže on přijde do poslanecké sněmovny za předsedy ostatních politických stran a bude chtět slyšet jejich postoj, jejich názor. My v tom případě se budeme ptát pana premiéra, jestli má většinu, protože hnutí ANO vyhrálo volby, má 78 poslanců, já jsem přesvědčen o tom, že každý předseda strany, který má za sebou 78 poslanců, by měl být schopen sestavit vládní většinu. Pokud toho Andrej Babiš není schopen nebo nebude schopen, a tady se v posledních dnech ukazuje i v té situaci debaty s panem prezidentem, to, že premiér není schopen si prosadit odvolání ministra své vlády, přestože to je vlastně v jeho ústavní kompetenci, tak se ukazuje, že Andrej Babiš není zdaleka tak silný, jak sám sebe prezentuje, ba naopak, mně přijde, že je slabší než třeba premiér Sobotka v tom předchozím volebním období.
K tomu řešení, v tom případě, co vy budete navrhovat, pokud Andrej Babiš řekne, že tu většinu nemá?
Pokud tu většinu nemá, tak je to jednoznačné selhání hnutí ANO a Andreje Babiše a my jsme potom přesvědčeni, že by měly být rozdány nové karty, nechť tedy voliči v předčasných volbách řeknou, kdo má vést Českou republiku.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda KDU ČSL Marek Výborný. Přesně před týdnem vás, pane předsedo, celostátní výbor, tedy širší vedení KDU ČSL, vyzvalo k jednání s předsedy demokratických stran, především ODS, STAN a TOP 09. V té zprávě, kterou jste k tomu vydali, ale chybělo, co s nimi vlastně máte domluvit. Jaký je ten mandát? Co máte domluvit s předsedy těchto stran?
Ten mandát není s nějakým konkrétním cílem, ale my jsme přesvědčeni právě reakci na aktuální politickou situaci, na tu nestabilitu, která zde v České republice je způsobena hnutím ANO, Andrejem Babišem, Milošem Zemanem, nakonec i sociální demokracií, že je potřeba se bavit o tom, kdo by měl současnou vládní koalici zde vystřídat. A my jsme přesvědčeni o tom, že bez komunikace a spolupráce, a to i napravo, řekněme od středu, od politického středu v České republice, se to prostě neobejde. Když se podíváme,
Že do toho skáču, myslíte si, že debata předsedů těchto stran může odpovědět na otázku, kdo má vystřídat tuhletu vládu? Není to spíš otázka, na kterou musí odpovědět voliči?
Na to musí odpovědět voliči a ti voliči musí mít také nějakou jasnou představu nabídku, koho mají volit. My se v tuto chvíli bavíme s Petrem Fialou, Vítem Rakušenem, Jiřím Pospíšilem, jednak v horizontu krajských a senátních voleb příští rok, protože ty jsou před námi v každém případě a já bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo dohodnout v některých krajích i přímou předvolební spolupráci, koalici. To si myslím, že určitě se podaří. Pracujeme na tom. Stejně tak, jako bych byl rád, kdybychom si dokázali alespoň v některých obvodech senátních vzájemně podpořit naše kandidáty. Nevidím důvodu, proč bychom měli kandidovat proti sobě. No a potom samozřejmě další otázka je to, abychom tu spolupráci, která tady, řekl bych, relativně dobře funguje na půdě poslanecké sněmovny už dnes, kdy vzájemně si podporujeme sněmovní tisky, komunikujeme spolu i v rámci opoziční práce a reakce vůči současné vládě, tak abychom se bavili o nějaké širší spolupráci směrem do budoucna.
K té koalici, jak jste o tom mluvil, to si představujete koalici všech těch vyjmenovaných stran?
Já vůbec nevím, jestli by to byla koalice, ale jsem přesvědčen o tom, že je naší zodpovědností se o tom vážně začít bavit a hledat nějaké možnosti, formát té spolupráce, která by byla nabídkou, a to nebude spolupráce kvůli KDU ČSL, nebo kvůli ODS, nebo kvůli STANu, ale bude to spolupráce kvůli občanům České republiky, protože já jsem přesvědčen, přesvědčen o tom, že ta současná vláda svými kroky ukazuje, že prostě tu zemi nespravuje dobře a my musíme tady přijít s nějakou nabídkou, která bude mít ambice na vítězství.
Hypoteticky, kdyby byly ty předčasné volby, chtěl byste spolupracovat, případně kandidovat společně s těmito stranami už v těch předčasných volbách?
Je to určitě jedna z variant, asi dovedu představit.
A preferoval byste ji?
Já jsem přesvědčen o tom, že v té aktuální politické situaci je zodpovědností nás čtyřech, tak jak jste vyjmenoval, se o to pokusit a měla by to být zodpovědná nabídka ve prospěch občanů České republiky.
Motivací k tomu samozřejmě může být i volební systém, který u nás pomáhá silnějším subjektům. Ono je to jasně vidět na výsledcích minulých voleb. Když se čteme výsledek ODS, Pirátů, STANu, TOP 09 a vás, tak jste získali dohromady skoro o třetinu víc hlasů než hnutí ANO, přitom máte o desetinu mandátů méně než hnutí ANO. Když jsme o tomhle mluvili s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem minulý týden v tomto pořadu, tak on říkal, že by preferoval změnu volebního systému. Podporujete to také? Pokusíte se změnit ten volební systém, aby nenahrával tolik těm, kdo jsou silnější?
Nejenom, že to KDU ČSL podporuje, ale my jsme se o tu změnu pokusili už před rokem, vlastně na začátku tohoto volebního období. Tehdy nám s ním na tento návrh zamítla a
my jsme ho
dnes projednali na jednání našeho poslaneckého klubu, máme ho připravený a budeme tuto změnu předkládat. Je to skutečně tak, že ten dnešní volební systém vlastně sice se tváří jako poměrný, ale s výraznými většinovými prvky a s bonusem pro vítěze. To je potřeba taky připomenout, vlastně dědictví opoziční smlouvy, protože tento systém zde zavedl Miloš Zeman a Václav Klaus a my bychom preferovali vrátit se před ten rok 2001 a skutečně tomu vrátit ty poměrné prvky, to znamená tak, aby nebyla situace taková, jaká je dnes.
Kdy a sondovali jste, jestli to podpoří další strany?
My jsme hovořili o tom s některými kluby těch malých politických stran. Uvidíme, zatím jsme se nebavili ani s hnutím ANO nebo případně s vládní koalicí, ale ten návrh je připravený, ještě není v systému. Dneska jsme ho projednávali na poslaneckém klubu a ta jednání i se zástupci ostatních poslaneckých klubů nás teprve čekají.
Ještě k tomu jednání s dalšími opozičními stranami. Vy jste pro dnešní deník N řekl, že je nejprve potřeba uzávorkovat historické křivdy, které konkrétní historické křivdy jste měl na mysli?
Tak když se podíváte na těch minulých 30 let, tak samozřejmě byly tady situace, kdy někteří odcházeli z některých politických stran, kdy zakládali nové subjekty.
TOP 09,
například byly tady pokusy vytvořit nějaké společné projekty, které potom zkrachovaly. Já myslím, že těch věcí, ke kterým by bylo dobré se nevracet, je tady poměrně velké množství, samozřejmě jsou to i některé personální otázky, ale já, když jsem byl zvolen předsedou KDU-ČSL, tak jsem jasně řekl, že jednak jsem člověk konsenzu a člověk dialogu a že se chci se svými politickými partnery bavit a snažit se spíše spojovat než rozdělovat a že se jednoznačně nechci dívat do minulosti, ale do budoucna. A to je právě to, co jsem tady a co jste vy správně citoval. Pojďme uzávorkovat ty křivdy, protože pokud se budeme vracet těmto historickým křivdám, tak se skutečně neposuneme dopředu. A my tady přece nechceme řešit minulost, chceme řešit budoucnost. A já říkám, to, co je dobré pro občana České republiky, je dobré pro KDU-ČSL, ale jsem přesvědčen, že to dobré taky pro ODS, pro STAN, pro TOP 09 i pro další politické subjekty.
A je to reálné, když se třeba podíváte, nebo když to konzultujete se svými kolegy, opravdu je to tak, že jsou ochotní udělat tlustou čáru třeba za vznikem TOP 09?
Pane redaktore, my jsme opravdu na začátku těch debat, těch rozhovorů. Já vím velmi dobře, že to bude moc těžké, velmi těžké dospět k nějakému společnému závěru, ale stejně tak vnímám odpovědnost všech těchto politických subjektů, abychom se o to pokusili. Jestli se to podaří, to bych tady teďka věštil z křišťálové koule, ale za nás, za KDU-ČSL, mohu jednoznačně říci, že proto uděláme maximum.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Váš kolega, předseda ODS, přišel s návrhem, aby se změnil způsob volby prezidenta, aby ho znovu volil parlament. Pokud ODS takový návrh opravdu předloží, bude mít podporu lidovců?
My jsme připraveni o tom tu debatu vést, ale já musím říct, že jsem velmi obezřetný k takto zásadním zásahům do ústavy. Víte, dělat takto zásadní změnu ústavy kvůli a teď to řeknu velmi pejorativně, kvůli manýrům jedné osoby, já mám na mysli hlavu státu, to bych nepovažoval za úplně šťastné. Moc dobře vím, že zavedení přímé volby prezidenta mnozí, možná většina těch, kteří pro to hlasovali, považují za jedno z nejhorších politických rozhodnutí, které kdy udělali.
Vy také to považujete za jedno z nejhorších politických rozhodnutí svých předchůdců poslední doby?
Ano, já se domnívám, že tak, jakým způsobem byla zavedena přímá volba hlavy státu, a samozřejmě bylo to pod masivním tlakem veřejnosti, nakonec i vás, novinářů, médií tehdy, ale víte, ten krok totiž byl udělán jenom půl krokem. Tady nenásledovala ta další věc, a to je otázka kompetencí hlavy státu, protože byla zavedena přímá volba, už se vůbec neřešily právě kompetence prezidenta republiky a dneska vidíme, že to samozřejmě působí celou řadu problémů.
Dobře, když říkáte, že to byla tak velká chyba, tak nestalo by za to ji napravit?
No a já položím otázku, když se podíváte na složení této poslanecké sněmovny a tohoto senátu, jak by ta prezidentská volba dopadla? Já si vůbec nejsem jist, že by dopadla jinak reálně, než je dnes. Čili
tomu, jak to odůvodňoval pan předseda ODS, tak ten argument byl, že přímo zvolený prezident vnímá svůj mandát silněji a že kdyby prezident, ať už je to kdokoliv, byl zvolen parlamentem, takže by třeba nebyl tak sebevědomý, jako když je zvolen přímo občany.
Ale já nevidím problém v tom, že prezident republiky je sebevědomý. On je přece hlava státu, ale tady spíš jde o to, kdo ten úřad zastává. A to je ten problém samozřejmě, který jde i za námi, za politiky, za voliči, to je jasné, ale já si opravdu nemyslím, že je šťastné měnit ústavu kvůli excesům jedné osoby, byť by to byl prezident republiky.
Budete podporovat, samozřejmě v Senátu vzniká ústavní stížnost na pana prezidenta. Podpoří tu ústavní stížnost všichni senátoři KDU-ČSL?
Já neumím mluvit za všechny senátory. Senátorský klub bude zasedat, tuším, až příští týden, takže v tuto chvíli ani tuto informaci nemám. Senátoři jsou velké individuality, takže dokonce bych si troufl tady tvrdit, že to možná všichni senátoři nepodpoří, svobodně se v tom rozhodnou. Ale náš předseda senátorského klubu Petr Šilár, nakonec i první místopředsedkyně KDU ČSL Šárka Jelínková, se k té ústavní žalobě připojili a pokud mám správnou informaci, tak i dnes na půdě Senátu ta žaloba byla vlastně rozšířena od tu kauzu
měla by být Staňka, rozšířena, bude připravován vlastně nový návrh.
O tu kauzu Staněk předpokládám, že se k ní potom připojí i více senátorů, než tomu bylo doposavat. No a jako mě to netěší samozřejmě, že vzniká ústavní žaloba na hlavu státu, ale bohužel to je důsledek jednání pana prezidenta a tak, jak jsem s tou žalobou obeznámen, tak ona je zpracována velmi precizně a tam skutečně výčet celé řady kroků, které jsou buď na hraně, anebo úplně za hranou ústavy. To totiž není jenom otázka teď nečinnosti ve věci ministra Staňka, kde skutečně tady není jako debata o tom, kdy má prezident odvolat. Prostě v okamžiku, kdy tu demisi nese premiér, tak prezident má konat a nemá si hrát na cokoliv jiného, žádného usmiřovatele nebo něco podobného. Prostě to je něco naprosto nepatřičného. Ale když se podíváme do té historie, připomeňme například nejmenování ministra zahraničí pana Pocheho, ale i v roce 2013 třeba vznik Rusnokovy vlády.
My už jsme se jí věnovali i v tomto pořadu. Pojďme na závěr ještě k aktuální schůzi poslanecké sněmovny. Ta kromě jiného jedná o vládním návrhu, o vládním daňovém balíčku. Ten má mimo jiné zvýšit spotřební daň z alkoholu, tabáku a hazardu. Vy jste už před jednáním avizovali, že budete proti. Není zvláštní, když křesťanská strana odmítá větší zdanění hříchu?
No, pane redaktore, vy jste z toho vyzobl pouze jednu část, to je ten problém. Vy jste správně řekl, že to je daňový balíček. My bychom určitě nebyli proti zvýšení spotřebních daní, které jste tady vyjmenoval, my bychom nebyli proti zdanění hazardu. Dlouhodobě toto KDU ČSL podporuje. Ale problém je ten, že tam samozřejmě jsou další věci. Je tam otázka zdanění rezerv pojišťoven. To je velký problém, protože samozřejmě to se promítne těm tisícovkám občanů, kterým se zdraží pojištění. A to, co my vyčítáme celému tomu komplexu, je to, že to je prostě nahrubo vytvořený návrh, kdy paní ministryně Schillerová dostala zadání od premiéra, kterému začínají docházet peníze na jeho sliby, které dával voličům, nebo jejich sliby, vládní sliby, které dávali voličům. A ta vláda tady narychlo spíchla tento balíček, mimochodem také bez té takzvané zprávy RIA, která má být standardně součástí všech návrhů zákonů. A my tady vyčíslené ty dopady nemáme a i pokud to projde prvním čtením, tak stejně budeme žádat vládu, aby tuto zprávu doplnila. Čili my trošku, to je ten důvod, proč to nepodpoříme.
Z toho, co říkáte, to znamená, že část toho byste byli ochotni podpořit, třeba právě to vyšší zdanění cigaret, alkoholu a hazardu?
Kdyby to bylo samostatně, tak jsme připraveni o tom minimálně vést debatu, protože pokud máme my dotazy, protože my samozřejmě máme tady návrhy, které víme, že jsou rozpočtově nákladné, týká se to podpory rodin například, týká se to rodičovské a podobně, tak tam samozřejmě, kde můžeme hledat, je zdanění hazardu, jsou některé spotřební daně. Ale znovu připomínám, vláda tady předkládá balík, který jako celek KDU-ČSL podpořit nemůže.
To znamená, že budete proti. Třeba TOP 09 říká, že kdyby vláda přistoupila na snížení jiných daní, třeba daně z nabytí nemovitosti, tak potom, že by to podpořila vy ani za těchto okolností.
Tak já jsem nikde neslyšel paní ministryni Schillerovou, že by o něčem takovém jenom vůbec uvažovala. Pokud by něco takového bylo na stole, KDU ČSL je připravena se o tom bavit. My dlouhodobě prosazujeme snížení těchto daní, ale nic takového avizováno od vlády nemáme.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda KDU ČSL Marek Výborný. Díky, že jste byl naším hostem, zase někdy naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.